ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي تتم بالصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan memulai kajian kitab seperti di dalam episode yang pertama. Saya telah sampaikan bahwa karena ini adalah kitab yang besar dan memiliki jumlah halaman yang cukup banyak, maka tidak memungkinkan untuk dikaji semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan mulai pada bagian mukaddimah halaman 192. Di dalam kitab itu disebutkan wahadi ahadisu nabawiyatun karimatun fi ulul himmah. Jadi ini adalah hadis-hadis nabawi yang mulia yang menjelaskan tentang pentingnya ketinggian himmah. Seperti di dalam episode sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa himmah itu adalah tekad yang kuat, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan muntahal iradah, kehendak yang paling puncak. Kalau hidayatul iradah atau permulaan kehendak itu disebut dengan hamun. Karena itu seringkali ham itu diliputi dengan kecemasan, diliputi dengan kegamangan. Tetapi berbeda dengan himmah, karena himmah itu merupakan muntahal iroda, kehendak yang paling tinggi, kehendak yang paling ujung, dan biasanya sudah disertai dengan kemantapan hati. Itu makna dari himmah. Himmah ada yang safilah, yang rendah, tetapi ada himmah yang aliyah, ada himmah yang tinggi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan saya kutipkan beberapa hadis yang baginda sampaikan, Anil Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai ma'aliyal umur, perkara-perkara yang tinggi. Wa asyrafaha, dan perkara-perkara yang mulia. Wa yukrihu safsafaha, dan Allah membenci yang, kalau dalam bahasa kita ini adalah perkara-perkara yang remeh-temeh atau ecek-ecek, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa kita tidak saja diperintahkan memiliki himmah, tetapi himmahnya mesti himmah yang aliyah, himmah yang tinggi. Oleh karena itu, yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah bagaimana mestinya dia mengejar sesuatu yang istimewa, yang luar biasa, dan itu harus betul-betul ditancapkan di dalam tekadnya. Di dalam hadis berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad semoga Allah meridhai, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'al akhlaq. Akhlak itu adalah ittisafunnas bisifatin mu'ayyana, karakter yang menjadi sifat orang. Atau akhlak juga kadang-kadang diartikan dengan sajiyah, sesuatu yang melekat, yang menjadi ciri khas, menjadi identitas, itu akhlak. Karena itu ada akhlak yang mahmudah, yang terpuji, dan ada akhlak yang merumah, ada akhlak yang tercela. Di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan, innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu ma'alil akhlak. Allah mencintai akhlak yang tinggi. Bukan sekedar akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, tetapi akhlak yang tinggi. Wa yukrihu safsafaha, dan Allah membenci yang remeh-temeh, yang hina. Begitulah gambaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ketinggian akhlak, kemuliaan akhlak, termasuk perkara-perkara yang tinggi yang tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang semestinya kita kejar. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh sebagai rincian dari penjelasan di dalam dua hadis sebelumnya tadi. Wa an Kulayb bin radhiyallahu anhu qala, dari Kulayb radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu minal 'amili idza 'amila ayuhsin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang melakukan amal. Ketika dia melakukan amal idza 'amila ayuhsin, maka dia melakukan amal itu dengan sempurna, dengan perfect. Itu ciri orang yang memiliki himmah 'aliyah. Dia tidak sekedar melakukan amal, tetapi melakukan amal yang sempurna. Misalnya ketika kita bicara dalam konteks ibadah, bagaimana ibadah itu dilaksanakan dengan sempurna? Bagaimana ibadah itu dilakukan dengan sempurna dan tidak hanya sekedar yang penting ibadah? Ini penting untuk dipahami. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan, innallaha ta'ala yuhibbu minal 'amili idza 'amila ayuhsin. Melakukan amal yang amalnya bukan sekedar amal, meskipun amalnya itu amal soleh. Contoh seperti kalau orang itu mau ibadah tadi, contohnya salat, contohnya berwudu, contohnya melaksanakan taharah, maka Allah mencintai, Allah menyukai kalau kita melakukan amal itu dengan sempurna. Kalau kita melakukan amal itu dengan perfect. Itulah mengapa di dalam setiap perkara ihsan, kesempurnaan atau perfect di dalam melakukan amal tadi, atau dalam bahasa hadis Nabi tadi disebut dengan ma'aliyal akhlak atau ma'aliyal umur, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar yang penting, bukan hanya apalagi menggugurkan kewajiban, tidak. Ketika seseorang itu memiliki himmah 'aliyah, himmah yang tinggi, tekad yang tinggi, maka dia tidak hanya berpikir yang penting melakukan amal, tetapi bagaimana amal itu dilakukan pada level yang paling sempurna. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa idza dabahtum fa ahsinu dabhatakum. Ketika kamu menyembelih, maka lakukanlah sembelihanmu itu dengan sempurna. Nah, ini adalah contoh bagaimana orang yang memiliki himmah 'aliyah tadi melaksanakan setiap amal. Ketika menjadi apapun, dia menjaga agar amalnya itu tidak hanya sekedar dilakukan, yang penting amal itu selesai, yang penting amal itu dia kerjakan, tetapi dia melaksanakan betul-betul dengan sempurna. Ini yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ulul himmah, himmah yang tinggi. Dan hadis itu disebutkan oleh Syekh Al-Affani di dalam kitabnya Fa'addu 'alaiha bin Nawajid. Maka gigit hadis-hadis tadi, titah Nabi tadi itu dengan gigi geraham. Jangan sampai dilepas. Begitu beliau memberikan komentar terkait dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang menarik di dalam hadis yang lain terkait dengan himmah yang aliyah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan An Sahal, dalam hadis ini disebutkan An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhai beliau, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Indallahi khazainul khair wa syarr." Di sisi Allah itu ada perbendaharaan baik dan buruk. Mafatihuha ar-ridalu, yang bisa membuka perbendaharaan itu adalah para rijal, para ksatria. Liman ja'alallahu miftahanil khairi mighlaqan lisyarr. Orang yang dia beri kunci kebaikan, maka yang buruk itu akan tertutup baginya. Wa wailun liman ja'alallahu miftahanil syarri mighlaqan lil khairi. Kalau yang pertama tadi orang yang diberikan kunci kebaikan, maka yang buruk-buruk akan tertutup baginya. Rasulullah katakan fatuba, maka beruntunglah liman ja'alallahu miftahan, orang yang Allah berikan kunci untuknya, lil khairi, pada kebaikan, mighlaqan lisyarri, dan tertutup baginya keburukan. Itu pujian yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah rijal, mereka adalah orang-orang yang bisa membuka, mereka adalah orang-orang yang bisa memegang kunci. Kunci kebaikan ada, kunci keburukan ada. Maka bagi orang-orang yang mendapatkan kunci kebaikan, dia akan melakukan kebaikan. Dan seperti diungkapkan dalam ungkapan Al-Alama Al-Muhaddis Syekh Said Mamduh, ketika beliau menceritakan tentang biografi Al-Alama Al-Qadi Syekh Naqiyuddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengungkapkan satu ungkapan yang menarik. Dan ungkapan ini penting untuk kita cerna. Apa kata beliau? Kulun musayyarun lima khuliqa. Muyassarun lima khuliqa. Kulun muyassarun lima khuliqa. Semuanya itu diberikan kemudahan. Lima khuliqa untuk apa yang dia telah diciptakan. Ketika seseorang itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia menjadi ulama hebat, maka jalan untuk menjadi ulama itu pun dimudahkan. Begitulah ungkapan kulun muyassarun lima khuliqa lahu. Imam Nawawi dan imam-imam yang lain di masa lalu, mereka betul-betul mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan mereka untuk. Dan itu dimulai dengan adanya himma aliyah, adanya kecintaan yang ada pada dirinya untuk mencintai hal-hal yang tinggi, untuk mencintai hal-hal yang tidak remeh-temeh atau hal-hal yang bukan yang ece-ece. Kisah yang saya sampaikan dalam episode sebelumnya, bagaimana kisah Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu an sejak kecil telah memiliki kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan anak-anak. Itu adalah bagian dari rijal yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafatihuhu ar-rijal. Kunci-kunci untuk membuka perbendaharaan baik dan buruk itu ada pada rijal, pada tokoh-tokoh. Maka Ibnu Abbas sejak kecil telah memiliki karakter yang kuat. Ibnu Abbas sejak kecil ketika teman-temannya bermain, beliau memilih untuk belajar. Meskipun dibully sedemikian rupa oleh teman-temannya, teman-teman yang seusia atau seangkatan dengannya, tapi itu tidak dipedulikan oleh Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas dengan himmahnya yang aliyah, himmah yang tinggi tadi, terus berikhtiar untuk menyempurnakan apa yang menjadi himmahnya. Meskipun beliau memiliki hafalan yang begitu luar biasa, didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu tidak cukup bagi beliau untuk mendapatkan himmahnya yang tinggi tadi, himmahnya yang alien. Maka beliau pun mendatangi para sahabat. Dalam satu masalah datang kepada 30 sahabat. Begitulah gambaran Ibnu Abbas dengan himmahnya yang tinggi. Dan begitu pula lah yang kemudian dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Sejak kecil, ketika teman-teman sebaya beliau bermain, maka pada saat itu Imam Nawawi dibujuk-bujuk, bahkan kemudian dibule temannya untuk diajak bermain. Tapi semua itu tidak membuat beliau kemudian tertarik. Bahkan bujukan atau bulian itu tidak dihiraukan. Dan beliau tetap fokus pada apa yang menjadi hima alian. Itulah mana ungkapan kulun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing diberikan kemudahan untuk apa yang dia diciptakan untuk. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan fatuba liman ja'alallahu miftahanil khairi mighlaqan lisyarr. Beruntung orang yang Allah telah jadikan untuknya kunci untuk mendapatkan kebaikan tadi dan kemudian tertutuplah baginya pintu keburukan. Kemudian di hadis berikutnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa wailun liman jalahullahu miftahan lisyarri mighlaqanil khairi. Dan celakalah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia kunci keburukan dan sebaliknya kebaikan itu tertutup baginya. Karena itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gambaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dalam hadis itu ada dorongan yang begitu luar biasa agar kita melakukan amal bukan saja sekedar amal soleh. Seperti dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha yuhibbu ma'alil akhlak, bukan yang sekedar akhlak tetapi ma'alil akhlak, bukan yang sekedar yuhibbul akhlak tapi ma'alil akhlak, akhlak yang tinggi. Bukan sekedar yuhibbul amal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yuhibbu minal amili idza amil ayyusin. Jadi kesempurnaan amal itu menjadi penting. Karena itu yang harus dipahami untuk mendapatkan amal yang perfect yang sempurna tadi dibutuhkan adanya himmah yang tinggi. Mari kita lihat penjelasan beliau selanjutnya di dalam kitab Salahul Ummah fi Ulul Himmah. Saya akan masuk di dalam poin berikutnya. Saya akan kutip penjelasan Al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi yang beliau kutip panjang lebar di dalam kitab beliau ini, menggambarkan bagaimana agar seseorang itu bisa meraih himmah aliyah, bisa meraih himmah yang tinggi tadi. Dalam ungkapan ini beliau menyatakan wa min alamati kamalil akli ulul himmah, di antara ciri akal yang sempurna itu adalah ketinggian himmah. Ketika orang itu memiliki cita-cita yang tinggi, maka itu adalah indikasi kesempurnaan akalnya. Waradi biduni daniyun, kata beliau. Orang yang rela dengan kehinaan, maka orang itu adalah orang yang hina. Ini kalimatnya. Waradi biduni daniyun. Orang yang rela kepada kehinaan, berarti dia adalah orang yang hina. Orang yang rela kepada ketinggian, berarti dia adalah orang yang tinggi. Kalau bahasanya kita redaksikan waradi bil aliyyi aliyyin. Kalau orang itu ridho kepada yang tinggi, maka dia berarti orang yang tinggi. Itu ungkapan yang diungkapkan. Karena itu, beliau juga mengutip ungkapan yang dinyatakan oleh Al-Mutanabbi. Dalam ungkapannya disebutkan walam aro fi uyubin nasi aiban, aku tidak melihat pada aib seseorang, karena setiap manusia pasti punya, setiap manusia pasti punya kekurangan. Kata Al-Mutanabbi walam aro fi uyubin nasi aiban, aku tidak melihat pada aib seseorang itu merupakan aib. Kanaksil qadirina alat tamam, sebagaimana kurangnya orang yang punya kemampuan untuk mewujudkan kesempurnaan. Kurangnya orang yang punya kemampuan untuk menyempurnakan dirinya, tapi dia tidak melakukan. Itu aib yang paling aib. Bahwa manusia itu punya kekurangan, iya. Bahwa manusia itu punya kelemahan, iya. Tetapi ketika dia punya kemampuan, dia punya kesempatan, kemudian dia tidak menyempurnakan kekurangannya itu, dia tidak upgrade apa menjadi kelemahannya itu, maka itu merupakan aib yang paling aib, kata Al-Mutanabbi. Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirin ala taman. Nah, ini kalimat yang luar biasa. Nah, oleh karena itu Ibnul Jauzi kemudian belum menyatakan man a'mala fikrahu shofi dallahu ala talabi asyrafil maqamati. Jadi kalau orang itu dia melaksanakan pikiran-pikiran dia yang jernih, gagasan-gagasan dia yang murni, keinginan-keinginan dia yang tulus, itu menunjukkan dallahu ala talabi asyrafil maqamati, itu akan menunjukkan dia kepada asyrafil maqamah, kedudukan yang paling mulia. Maka di sini pentingnya kita memiliki hima aliyah. Karena hima aliyah itu akan mengantarkan kita kepada amal-amal yang sempurna. Jika kita memiliki tekad yang luar biasa, seperti tadi digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW sebelumnya, ma'aliyah umur. Kalau kita punya ma'aliyah umur, kita punya cita-cita, idealisme yang tinggi. Maka idealisme yang tinggi itu akan mendorong kita kepada asyrafil maqamat. Akan mendorong kita pada maqam, kedudukan atau posisi yang asyraf, yang paling mulia. Dan kita tentu akan mengambil posisi yang remeh-temeh, posisi yang biasa-biasa. Wa nahahu anir ridha bin naqsi fi kulli halin. Ketika orang itu memiliki asyrafil maqamat, kedudukan yang mulia tadi, karena dibangkitkan oleh fikrah sufi tadi, pemikiran dia yang jernih, pemikiran dia yang murni, hati dia yang bersih, maka itu akan membuat orang tadi dia terhalang dari rela terhadap kekurangan dalam segala hal. Saya kemarin melihat ada satu video yang menarik. Video ini video tentang pengalaman sukses. Tersebut saja ada seorang imam, dai, sekaligus pengusaha sukses di Selandia Baru atau di New Zealand. Dan di dalam wawancara itu, ketika dia ditanya tentang apa rumus kesuksesannya. Rumus kesuksesannya itu sesungguhnya adalah menghilangkan apa yang disebut dengan weak. Weak itu adalah kalau dalam bahasa Arabnya bisa kita sebut sebagai anaks, kekurangan. Kita semua itu punya weak. Misalnya contoh begini. Orang ini pintar ya, tapi sayang. Berarti apa? Ada weak, ada kekurangan, ada anaks. Maka orang yang memiliki hima aliyah, memiliki idealisme yang tinggi, dia akan berusaha bagaimana weak-nya tadi, mana anaknya tadi, kekurangan tadi, itu dia akan tambal, dia akan kurangi, dia akan perbaiki. Kadang-kadang ada orang yang hebat di satu sisi, dia sayang, punya kekurangan di sisi lain. Ketika dia menyadari itu, dan itu adalah merupakan faktor weak tadi, sayang, kekurangan tadi, anaknya tadi, yang harus dilakukan. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya dia kemudian menambal kekurangan-kekurangan yang dia miliki tadi. Dan ini berlaku bagi siapapun. Karena itu seperti disebutkan Al-Mutanabbi tadi, walam arafi uyubin nasi aiban karena silqadirin alat tamam. Aku tidak melihat aib pada seseorang itu benar-benar merupakan aib, kecuali kekurangan yang dimiliki oleh orang yang mampu untuk menutupi kekurangan itu sehingga dia menjadi sempurna. Artinya apa? Ketika orang itu punya kesempatan untuk menyempurnakan dirinya, dia tidak melakukan itu adalah merupakan aib yang paling aib. Aib yang paling memalukan. Dan karena itu, selamanya dia tidak akan pernah menjadi sempurna. Selamanya dia tidak akan pernah menjadi hebat. Karena kekurangan-kekurangan dia akan menjadi kelemahan-kelemahan dia tidak segera dia selesai. Itu yang disebutkan oleh Al-Mutanab, yang dikutip oleh Al-Hafidh Ibn Al-Jawzi dalam kitabnya Sibil Khatib. Lam ar fi uyubin nasi aiban tanaksil qadirina ala tamam. Dan ini pengalaman real yang tadi saya ceritakan pada kasus seorang imam, seorang mubalik, seorang pembantu dakwah di Selandia Baru. Dia sukses dengan peternakan sapinya, sekian hektar dia miliki, dengan kekayaannya, dengan semua kesuksesan itu. Kata kuncinya adalah hilangkan wik, apa yang menjadi kekurangan, apa menjadi kelemahan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, manusia memang terlahir tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika manusia itu terlahir tidak sempurna, maka kemudian bagaimana kita harus berpikir menyempurnakan diri kita. Maka Al-Allamah Al-Syekh Taqiyyuddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Mafahim, beliau telah menjelaskan setelah seseorang itu membentuk kepribadiannya menjadi kepribadian Islam dengan cara menjadikan akidah Islam itu menjadi kaidah berpikirnya. Menjadikan akidah Islam itu menjadi standar berpikir dan perilakunya. Kemudian cara berpikirnya diukur dengan akidah Islam. Cara berpikirnya ditentukan dengan akidah Islam. Akidah Islam pada kata menjadi patokan dia di dalam memikirkan sesuatu, di dalam menghukumi sesuatu, termasuk di dalam menentukan halal dan haram. Ketika dia melakukan itu, maka apa yang terjadi? Pada saat itu dia memiliki cara berpikir Islam atau yang disebut dengan akliyah Islam. Kemudian caranya bagaimana supaya akliyah Islam yang tadi terus naik, terus kuat, terus sempurna? Beliau memberikan rumusan ada dua. Yang pertama adalah dengan atirosa belajar. Maka belajar itu adalah cara yang dilakukan untuk menghilangkan weak dari kekurangan dari anak, yaitu kebodohan, ketidaktahuan. Dan disinilah tugas para ulama, tugas para pengemban dakwah. Tetapi tugas itu tidak akan berjalan dengan sempurna kalau matu'unya, kalau santrinya, kalau muridnya tidak ada kesadaran untuk membentuk akliyahnya, cara berpikirnya. Sehingga apa yang diharapkan oleh masyayikh, ulama, guru, atau mursyid, atau musrif, atau apapun sebutannya, itu tidak akan bertemu ketika hanya berangkat dari kemauan sendiri. Maka untuk meningkatkan atau membentuk akhlak itu, dibutuhkan adanya keinginan bersama dari pihak yang menginginkan agar akhlaknya menjadi akhlak Islam. Dibentuklah dengan cara berpikir yang Islami. Setelah akliyahnya terbentuk menjadi akliyah yang Islami, maka kemudian yang kedua, faktor dirosah itu menjadi penting, belajar itu menjadi penting. Dan disinilah misi yang kami emban, misi Ma'ad Wakaf Syarful Haramain untuk mencetak, untuk membentuk kepribadian-kepribadian para santri, untuk membentuk kepribadian para ulama di masa yang akan datang dengan akliyah Islamiyah. Kemudian yang kedua, setelah ad-dirasah tadi, yang kedua itu adalah al-fahm, yaitu bukan sekedar belajar, tetapi sampai pada tingkat memahami. Ketika dia sudah belajar, memahami, sudah, maka berikutnya bagaimana supaya akliyahnya kemudian berpengaruh pada nafsiahnya. Antara pemahaman dan apa yang dipelajari tadi, kemudian membentuk kecenderungan dia, maka di dalam pembentukan nafsia, karena itu yang akan membentuk pribadiannya, dibutuhkan dua hal, yaitu al-iman, meyakini apa yang dia pelajari tadi, meyakini apa yang sudah dia pahami dan level berikutnya adalah tetap menerapkan, menjalankan apa menjadi keyakinannya. Jika empat hal ini dilakukan, al-dirasa, al-fahm, kemudian al-iman, wat-tadbik, itu dilakukan, maka terbentuklah saksi Islam pada diri kita. Terbentuklah saksi Islam itu pada diri tokoh-tokoh tadi, pada diri rijal-rijal tadi, pada diri santri, pada diri murid-murid tadi. Dan ketika itu sudah terbentuk, tahapan berikutnya apa? Itu yang disebutkan oleh Al-Alama Al-Qadi, Syekh Kabidin Ahmadur Rahmanullah tadi dengan ungkapan An-Nuzu Ilal Kamal, yaitu berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Tetapi jangan pernah berpikir untuk mencapai kesempurnaan ketika tahapan yang pertama tadi belum terwujud, yaitu terbentuknya kepribadian Islam. Sementara terbentuknya kepribadian Islam tidak akan mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan empat hal tadi. Ad-dirasah wal fahm, untuk membentuk cara berpikirnya. Dan al-iman wa tadbiq, iman dan kemudian menerapkan apa yang diyakini tadi sehingga menjadi sifat, menjadi kepribadian tadi. Dan ini semuanya membutuhkan proses. Ini semuanya membutuhkan perlakuan. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika mendidik para rijal. Bagaimana rijal-rijal tadi itu dibentuk sehingga mereka menjadi apa yang disebutkan kemudian ketika malam hari mereka itu seperti rahib dan ketika di siang hari mereka itu adalah para ksatria. Itu adalah karakter mereka, orang-orang atau rijal-rijal yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Ketika sudah ada karakter seperti itu, maka seperti yang dikatakan oleh Al-Mutanabbi tadi, proses menuju kesempurnaan, menuju apa yang disebut dengan ma'ali al-umur, perkara-perkara yang sempurna tadi, atau ma'ali al-akhlak, itu tinggal melangkah step by step. Dan itulah proses yang harus dilalui, agar kita bisa meraih kebangkitan yang hakiki, agar kita bisa melahirkan generasi-generasi emas, agar kita bisa melahirkan rijal-rijal sebagaimana disebutkan tadi. Walillahi khazainul khairi wa syarri, mafatihuhu ar-rijal. Begitulah kata Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu pada bagian ini mungkin sebelum nanti saya kembalikan kepada Ustaz Ahmad, saya akan tambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Jauzi di dalam kitabnya, dikutip oleh Asy-Syaikh Al-Afani di halaman 213. Maka di situ disebutkan setelah beliau mengungkapkan syairnya Al-Mutanabbi tadi, beliau fayan baghil akili yantahiya ila ghayati ma yumkinu. Orang yang berakal itu semestinya dia sampai kepada ghayati ma yumkinu, di penghujung yang paling puncak dari apa yang mungkin dia bisa raih. Maka saya ingin sampaikan terutama bagi seorang muslim pengemban dakwah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita sebagai kuntum khairu, kalian adalah umat. Dan Allah di dalam surat Ali Imran 104 juga menyatakan faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka kita harus tanamkan di dalam diri kita bahwa kita adalah pemenang, bahwa kita adalah orang-orang yang the best, bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa. Itu yang harus kita tanam. Dengan begitu maka kita akan memiliki himma alia untuk meraih yang lebih tinggi lagi. Dan kalau kita punya kekurangan, mari kita evaluasi. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Weak itu selalu ada. Anakas itu selalu ada. Tetapi yang jadi aib adalah ketika kita sudah tahu weak kita sudah kekurangan kita, kemudian kita tidak memperbaiki diri kita. Maka di dalam ungkapan tadi, Al-Hafidz Ibnu Jauzi mengatakan fayan baghi lil aqili ayyan tahya ila ghayati ma yumkin. Ini yang kita harap. Karena itu semoga kajian ini bisa menggugah kesadaran kita dan pada akhirnya kita bisa menjadikan putra-putri kita generasi-generasi emas yang akan memimpin umat ke depan ini, termasuk diri kita, menjadi orang-orang yang memiliki himma aliyah sebagaimana yang tadi sudah digambarkan. Dan dari madrasah-madrasah ini akan lahir rijal-rijal yang kelak akan memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian yang sangat luar biasa dari Pak Kiai Hafiz Abdul Rahman Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Dan dari kajian yang tadi disampaikan, kita bisa mencatat beberapa hal yang penting bagi kita catat dan kemudian kita amalkan adalah bahwa kita harus memilih menjadi orang yang memiliki himmah, ya, himmah yang tinggi, bukan memilih himmah yang rendah. Dan kemudian yang kedua, poin kedua adalah akal yang sempurna itu pasti akan mendatangkan atau mengarahkan kita kepada amal yang tinggi, sehingga himmah kita pun melihat himmah yang tinggi. Himmah yang tinggi mendatangkan amal yang sangat tinggi. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengupgrade diri, ya, kemudian menghilangkan atau meminimalisir kekurangan kita, apalagi kemudian kita sebagai muslim merupakan umat yang terbaik. Dengan cara apa kita bisa meningkatkan diri kita? Yang pertama adalah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai adalah belajar, serius dengan belajar. Sampai kapanpun kita adalah sebagai seorang pelajar. Kemudian yang kedua adalah kita faham, kita pahami apa yang kita pelajari, jadikan itu sebagai sebuah persepsi dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menerapkan itu menjadi sebagai sebuah kepribadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sahabat MSA TV yang dirahmati Allah, bagi sahabat sekalian yang ingin bertanya, silakan kami beri kesempatan sampai dengan pukul 10. Insyaallah silakan bisa melalui chat di room, ya, di ruangan itu apa nama chat room di YouTube, ya, tafadhal bisa disampaikan ke kami. Barangkali sahabat sekalian ingin memiliki pernyataan atau pengalaman yang bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita sebagai seorang muslim, atau ada masalah, problem, atau ingin mendapatkan tips-tips yang lainnya, silahkan bagi sahabat MSA TV yang dirahmati Allah, dimanapun antum berada, bisa menyampaikan pertanyaan di room chat di YouTube. Insya Allah nanti kami juga bisa menyampaikan. Selain di chat di room, bisa juga pertanyaan disampaikan di nomor WA admin, ya, kita akan share nomornya di chat room. Sehingga bagi sahabat MSA TV sekalian bisa bertanya di mana saja. Silakan sahabat sekalian. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz Hafiz.
Enam.
Ya. Padahal. Ini dari Hafiz, ya, namanya hampir sama ini. Ustaz mau tanya hukum ketika lupa membaca doa atau zikir masuk kamar mandi saat kita lupa dan kita baru ingat di dalam kamar mandi, apakah boleh diucapkan dalam hati? Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, ini bagaimana kita beramal, ya, yang tinggi ketika masuk ke kamar mandi. Tafadhol Ustaz, tafadhol.
Ya, di kamar mandi itu tidak boleh kita mengucapkan apapun, karena doa yang kita panjatkan pada Allah, demikian juga ketika kita berdoa di situ asma Allah kita sebut, maka tempat untuk berdoa atau mengagungkan asma Allah itu adalah di tempat yang muazzam, tempat yang diagung. Maka para ulama menjelaskan ketika di kamar mandi dia tidak boleh membaca apapun, tidak boleh menyebut Allah di dalamnya, baru nanti ketika dia keluar dia membaca ghufranakallahumma. Kenapa dibaca ghufranakallahumma? Karena ketika di kamar mandi dia merasa tidak ada yang dia bisa ucapkan, dia perlu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ghufranakallah, ya Allah, ampunanmu ya Allah, anugerahkan kepada kami. Karena tadi baru saja dari kamar mandi tidak bisa menyebut asma Allah, tidak bisa menyebut, tidak bisa dikir, tidak bisa katakanlah menyatakan doa dan sebagainya. Jadi karena itu doa dipanjatkan atau dibaca sebelum masuk kamar mandi dan ketika sudah keluar dari kamar. Ya.
Baik. Khair. Jazakallah khairan Ustaz. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Akhina Iwan Zai. Masya Allah barakallahu fiik. Pertanyaannya adalah, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah betul mengurus rumah tangga adalah kewajiban suami selain mencari nafkah dan mendidik anak istri? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan katsiran. Fadhil Ustaz.
Yang pertama yang harus dipahami bahwa kehidupan rumah tangga al-khayah zawjiyah ini kalau kita bicara dalam konteks konsep yang ideal, kalau kita bicaranya dalam konteks bagaimana himma aliyah tadi kita terapkan di dalam konteks berkeluarga, maka Islam mengajarkan kehidupan rumah tangga itu adalah al-khayah zawjiyah ya hayat suhbah. Kehidupan berumah tangga itu adalah kehidupan dua sahabat, kehidupan dua teman. Kata suhbah itu merujuk kepada kuluman sohibah, orang yang menyertai, orang yang menemani, suka duka, enak tidak enak. Maka konsep Islam mengajarkan al-khayat zawjiyah, kehidupan suami istri, ia khayat suhbah, kehidupan dua teman, dua sahabat, suka dan duka dilalui bersama. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan kewajiban seorang suami itu di luar rumah mencari nafkah. Tetapi karena Islam membangun konsep keluarga yang ideal itu sebagai khayatus shukhbah, maka seorang suami tidak boleh dia membiarkan istrinya kesulitan ketika di dalam rumah. Maka suatu ketika Aisyah radhiallahu anha ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam rumah? Kata Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan pakaiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit sendiri pakaiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian mencuci tempat makannya. Begitulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak karena seorang suami punya kewajiban mencari nafkah di luar rumah, kemudian semua urusan di dalam rumah diserahkan kepada istrinya. Memang betul dalam kaidahnya disebutkan al-aslu fil mar'ati ummun wa rabbatul bait. Hukum asal perempuan itu adalah menjadi ibu dan pengatur atau pengurus rumah tangga. Tetapi tidak berarti ketika dia sudah mengurus rumah tangga, lalu kemudian suaminya sudah mencari nafkah di luar rumah, kemudian suaminya melihat ada masalah di dalam rumah tangganya, istrinya misalnya kewalahan mengurus anak dan seterusnya, lalu kemudian dia biarkan. Bukan begitu. Karena filosofinya al-khayat zawjiyah ya khayat suhbah. Kehidupan keluarga, kehidupan suami istri dalam rumah itu adalah kehidupan dua sahabat. Suami membantu istri, istri membantu suami, begitu seterusnya sebagai dua sahabat. Maka Islam tidak mengajarkan khayatul zawjiyah ya khayatul syarikain. Kehidupan suami istri itu bukan kehidupan dua orang partnership. Yang satu memberikan modal, yang satu melakukan amal. Yang memberikan modal tidak akan melakukan amal, yang melakukan amal tidak akan memberikan modal, tidak begitu. Maka Islam menetapkan al-khayat zawjiyah ya khayatul suhbah. Kadang-kadang istri ketika melihat suaminya kekurangan, istrinya boleh bekerja membantu suaminya. Ini adalah bagian dari konsep bagaimana Islam mengajarkan ketinggian dalam berpikir, bagaimana Islam mengajarkan idealisme untuk membangun rumah tangga sehingga rumah tangga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Beban itu dipikul berdua oleh suami dan istri. Ada suka, ada duka, dipikul berdua. Dan itulah yang kemudian menjadikan rumah tangga dalam Islam betul-betul menjadi sakan, menjadi tempat adanya kedamaian. Baiti jannati, begitu kata Nabi, rumahku adalah surga. Itu saja.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Kiai Hafiz. Kemudian ini pertanyaan berikutnya. Poin kedua itu ada al-fahmu. Ya, tadi dikatakan dari bukan sekedar belajar, tapi juga memahami. Nah, bagaimanakah standar seseorang sudah memahami proses dirosahnya tersebut? Ini dari Ukhtina Hanifah Eka Riyandi. Warakallahu fiik. Oke, Ustaz.
Baik. Apa yang dimaksud dengan ad-dirasah wal fahm? Al-fahmu itu penting ketika seseorang itu belajar, tapi belajarnya tidak sampai pada level memahami. Itu artinya boleh jadi dia hafal kaidah, boleh jadi dia hafal teori, tetapi teorinya tidak bisa dia turunkan kepada fakta. Itu berarti dia tidak paham. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks tadi, Islam itu kan bukan sekedar mujaradil ma'rifah. Islam itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi Islam itu adalah pengetahuan yang harus diterapkan. Pengetahuan yang harus diamalkan. Bagaimana supaya pengetahuan itu bisa diamalkan? Sebelum mengamalkan pengetahuan itu, orang itu harus tahu kapan pengetahuan itu diamalkan dalam konteks apa. Contoh misalnya begini, ketika orang itu belajar tentang batalnya wudu, syaratnya wudu, batalnya wudu, dia tahu yang namanya kentut itu membatalkan wudu. Artinya ketika dia tahu bahwa kentut itu membatalkan wudu, dia harus paham faktanya kentut itu. Makanya Nabi kemudian menjelaskan, ketika keluar suara atau ketika keluar bau, itu menjelaskan supaya orang itu paham fakta bahwa kentut yang membatalkan tadi itu begini loh faktanya. Sehingga ketika itu terjadi, maka dia bisa menghukum, oh ya saya sudah batal. Nah, ini contoh bagaimana menurunkan pengetahuan pada amal. Jadi tidak akan mungkin kita bisa menjalankan atau kita tidak mungkin akan bisa melaksanakan pengetahuan tadi kalau kita tidak paham pengetahuan itu konteksnya di mana, konteksnya untuk apa. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Islam itu dihafal. Sehingga ketika Islam itu dihafal, orang itu hafal rukun Islam, orang itu hafal rukun iman, orang itu hafal rukun sholat dan sebagainya. Islam pendek atas sebagai pengetahuan dihafal. Tetapi pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan fakta-fakta yang ada di dalam pengetahuan tadi? Ketika fakta-fakta itu tidak dipahami, maka apa yang ada di luar dirinya ketika dia melihat fakta di dalam kehidupan sehari-hari tadi itu, fakta itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam, tapi dia tidak merasa itu bertentangan. Itu berarti dia tidak paham. Ketika dia tidak paham, maka tidak ada rasa keberatan ketika sesuatu yang bertentangan dengan Islam tadi itu dijalankan di tengah kehidupan dia. Nah, disinilah maka yang dimaksud dengan memahami di situ bukan sekedar kita mempelajari, karena sisi lain yang harus kita pahami, kadang-kadang orang belajar itu atau orang membaca itu belum tentu dia mikir. Ya, belum tentu dia mikir. Makanya Al-Qur'an itu perintahnya bukan faqra'u ma tayassara minhu, baca yang mudah. Tapi perintahnya itu afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Jadi perintahnya itu mentadabburi. Tadabbur itu bukan sekedar membaca. Tadabbur itu membaca, memahami, dan tahu faktanya. Ketika dia sudah sampai pada level itu artinya apa? Berarti dia tidak cukup belajar, dia tidak cukup membaca, tapi dia harus menggunakan nalar, menggunakan akalnya ketika dia membaca, ketika dia belajar sampai pada level paham. Sehingga apa yang dia baca itu bisa ditunjuk faktanya. Itu kalau dalam bahasa Yang lain kita bisa katakan inzalul afkar, menurunkan pemikiran alal waqa'i' terhadap fakta. Kalau dia sudah sampai pada level itu berarti dia paham. Kalau dia belajarnya belum sampai pada level itu berarti dia cuma hafal. Berarti dia cuma sekedar mengumpulkan maklumat. Maka Islam yang seperti itu tidak bisa dia gunakan apa-apa dalam kehidupan dia. Dan dia tidak akan bisa membentuk karakter apapun dalam hidup dia. Kenapa? Karena dia cuma hafal. Nah inilah pentingnya langkah yang kedua tadi, selain dirasa, yaitu sampai pada level al-fahmu, sampai paham. Nah, ketika sudah sampai pada al-fahmu, maka kemudian berikutnya sampai pada level al-yakin. Nah, ketika sudah muncul al-yakin, dorongan kuat untuk menjalankan Islam tadi itu akan muncul dari dalam dirinya. Tidak perlu diperintah oleh orang lain, dia akan terdorong untuk menjalankan. Itulah cara yang benar di dalam mempelajari Islam.
Khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Dua pertanyaan terakhir Ustaz, ini karena waktu sebentar lagi. Tadi kita mulainya sedikit lambat, kita akan lebihkan sedikit. Dari Ukhtina Endah Arifah, Ustaz, bagaimana kaitan antara himmah kemudian qimmatul amal dan ghayah? Dan lalu bagaimana kita bisa mengetahui standar himmah itu, aliyah itu bagaimana? Kita tahu bahwa itu adalah himmah aliyah. Syukran Ustaz, tafadhol.
Yang pertama, ketika kita bicara tentang qimmah, qimmah itu berarti nilai pada setiap perbuatan. Yang menentukan qimmah itu, kita melakukan perbuatan yang untuk apa, itu kembali kepada tabiat dari amal itu. Kemudian quwwah, motivasi, itu adalah dorongan ketika kita melakukan amal tadi. Motivasi di dalam melakukan amal pada diri seorang itu, ada yang sifatnya motivasi materi karena mungkin dia mendapatkan materi atau karena dia memiliki materi, maka kemudian dia melakukan itu, karena materinya. Ini motivasi materi. Orang itu misalnya melakukan amal karena dia punya alat, berarti dia melakukannya karena motivasi, karena ada alat yang dia punya. Yang kedua, misalnya orang itu melakukan perbuatan karena motivasi non-materi, dalam hal ini emosi atau maknawi. Misalnya orang itu ketika dia melakukan amal karena dipicu oleh katakanlah bulian atau oleh ejekan atau oleh hinaan, kemudian bangkit semangat. Itu adalah contoh orang melakukan perbuatan karena motivasi maknawi. Dan yang ketiga terkait dengan motivasi roh. Jadi ketika orang itu melakukan semuanya karena Allah. Nah, ketika kita bicara dalam konteks himmah aliyah, himmah aliyah itu adalah himmah yang paling tinggi. Ketika seseorang itu tahu bahwa hidupnya itu bukan hanya di dunia, tetapi dia akan bermuara hidupnya itu ke akhirat, maka dia akan mempersembahkan apapun hidupnya itu untuk akhirat. Nah, ketika dia mempersembahkan hidupnya untuk akhirat, untuk apa yang dia akan dapatkan setelah kematian, itulah sesungguhnya himmah yang tinggi. Dengan kata lain, dia boleh dikatakan meskipun kakinya berpijak di bumi, tetapi idealismenya ke langit. Itulah yang disebut dengan himmah yang tinggi. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, innali nafsun tawwaba, aku memiliki jiwa yang tinggi. Mazalat tatawakko ilal imarah, jiwaku itu selalu menuntut ingin memimpin, ingin mendapatkan kedudukan, kepemimpinan. Karena jiwa yang tinggi tadi, dia tidak mau jadi orang biasa, dia ingin menjadi orang yang terbaik, orang yang terbaik terus. Itu gambaran dari orang yang memiliki jiwa yang tinggi. Jadi dia mau menjadi orang biasa. Manil Tuhan, ketika aku sudah mendapatkan itu, tatawakko ilal khilafah, maka jiwaku mendorong untuk mendapatkan jabatan khilafah. Pan manil tua, dan ketika aku sudah mendapatkan jabatan khilafah itu, tatawakko ilal jannah, maka jiwaku yang tinggi itu mendorong aku untuk mendapatkan surga. Apa maknanya? Kesadarannya, ambisinya, idealismenya menuju ke sana. Maka dia kemudian kakinya berpijak ke bumi, di bumi, dengan menggunakan jabatan, dia digunakan itu untuk mendapatkan jannah. Itulah orang punya himmah yang hati. Bayangkan ketika dia punya jabatan, tapi dia tidak punya himayang alias seperti itu, maka dia akan gunakan jabatannya untuk melakukan kedoliman. Itu berarti orang itu punya himah, tapi bukan himah alia, tetapi himah yang safilah, himah yang rendah, himah yang hina. Dia gunakan itu untuk melakukan kedoliman. Dia gunakan itu dengan aji mumpung untuk memperkaya dirinya. Dia lupa bahwa itu semuanya akan berakhir, semuanya akan berhenti. Dan ketika nanti di akhirat, dia akan diminta pertolongan oleh Allah SWT. Maka konteks Aliyah tadi itu juga dikuatkan dengan hadis Nabi yang lain, yaitu hadis tentang Al-Kayyisu. Al-Kayyisu mandana nafsahu lima wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sanggup menundukkan jiwanya, artinya dunia itu sudah tidak ada dalam dirinya, dunia itu sudah lepas dari hatinya, kemudian dia tundukkan amalnya untuk apa? Lima ba'dal maut, menyiapkan setelah kematian. Itulah orang yang punya himmah yang aliyah. Dan itu dibangun dengan apa? Kayyis, kecerdasan. Maka tadi kata Al-Hafidz Ibnu Jauzi, ciri orang yang berakal itu adalah orang yang sanggup untuk menundukkan jiwanya, nafsunya, untuk mendapatkan ayan tahiyya ila ghayati ma yumkin, mendapatkan yang paling puncak yang sanggup diwujud. Apa yang kurang, apa yang lemah dia tutupi, apa yang kurang, apa yang perlu dia benahi, itulah orang yang punya jiwa yang aliyah. Dan itu motivasi yang paling kuat dibangkitkan oleh motivasi ruhiyah, waruhiyah, karena dorongan bahwa ini semuanya adalah perintah Allah.
Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Ini ada tiga pertanyaan terakhir, Ustaz, tidak apa-apa ya, Ustaz, ya? Karena ini terakhir. Jadi yang pertama ini saya pikir menarik. Bagaimana menanamkan tingginya cita-cita kepada anak-anak sejak dini, Ustaz, secara Islami, di tengah kurikulum pendidikan dan lingkungan yang belum Islami? Nah, mohon pencerahannya, terima kasih.
Yang pertama, kesalahan fatal di dalam konsep pendidikan yang sekarang ini banyak diadopsi oleh kaum muslimin termasuk pengembang dakwah. Itu adalah konsep yang sebenarnya ini merupakan anak kandung dari liberalisme. Yaitu apa? Konsep membiarkan anak bermain. Konsep membiarkan, jangan membebani anak dengan perintah, jangan membebani anak dengan ini, itu, dan seterusnya. Padahal jiwa-jiwa yang tinggi, padahal yang disebut dengan jiddiyah fil amal, jiddiyah fit tafkir, itu tidak bisa dibentuk dengan instan. Itu tidak bisa terbentuk dengan sendirinya. Itu harus butuh proses yang disebut dengan tahdib, dengan ta'dib, dengan riyadhah. Karena itu ketika kita cerita tentang kisah Ibnu Abbas, kita cerita kisah tentang Imam Nawawi, ada kesamaan. Kesamaannya apa? Sejak kecil ternyata mereka sudah menjadi orang-orang yang luar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau anak-anak kita tidak seperti itu? Nah, disinilah pentingnya peranan madrasah, peranan lembaga pendidikan. Madrasah itu tidak berarti harus formal, tapi rumah-rumah kita yang menjadi madrasah bagi anak-anak kita, itu yang bisa membentuk karakter anak. Nah, poin yang ingin saya tegaskan, jiddiyah, kesungguhan itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Al-Alamah, Asy-Syaikh Taqiyuddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Tafkir menyatakan, jiddiyah itu harus istina'iyah. Jiddiyah itu harus diciptakan. Jiddiyah tidak bisa datang dengan sendiri. Kita tidak bisa berharap pada anak-anak kita menjadi serius dengan sendirinya, tidak bisa. Karena itu harus dibentuk sejati. Dan proses pendidikan di masa lalu, ketika anak-anak usia 7 tahun mereka sudah hafal Al-Quran, ketika anak-anak setelah 7 tahun mereka sudah belajar Alfiyah Ibn Malik, dan ketika mereka di usia 14 tahun sudah menjadi mufti, itu adalah proses yang dibentuk, bukan proses yang terjadi dengan sendiri. Karena itu, tidak ada ceritanya kesuksesan itu karena berjalan dengan sendiri, tapi harus ada sistem, harus ada wadah, harus ada pembiasaan, harus ada tahdib, harus ada ta'dib, harus ada riyadhah tadi. Dan itulah yang mestinya menjadi komitmen. Itu saya kira.
Taib, dua pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, ketika belajar sering nih kita kehilangan semangat, terutama jika konsentrasi terpecah dengan hal lain. Nah, bagaimana bisa semangat kembali dan tetap menjaga semangat itu? Ini dari Akhina Cahyadi Suwindra. Foto Ustaz.
Motivasi yang paling kuat itu adalah motivasi karena Allah, bukan karena motivasi emosi maknawi, apalagi motivasi materi. Misalnya begini, ketika kita belajar, kemudian kita berpikir, nanti setelah kita belajar ini, kita mendapatkan apa? Maka ini kadang-kadang membuat kita drop. Atau mungkin kita belajar karena kita punya sesuatu. Kalau kita nggak punya sesuatu, maka kita tidak belajar. Misalnya, kadang-kadang kita tidak punya kitab, sehingga kita hanya kesulitan untuk belajar. Imam Syafi'i dulu itu dilahirkan dalam keadaan miskin. Tetapi semangatnya luar biasa. Imam Syafi'i tidak sanggup membeli kertas. Imam Syafi'i tidak bisa membeli tinta. Ketika di majelisnya Imam Malik, Imam Syafi'i ditanya oleh Imam Malik, karena Imam Malik melihat seolah-olah Imam Syafi'i seperti tidak serius, karena tidak membawa kertas, dia membawa pena. Sementara santri-santri yang lain membawa kertas, membawa pena. Ketika Imam Syafi'i ditanya oleh Imam Malik, apa yang kamu lakukan? Kamu kelihatan tidak serius. Tangannya dijilati, kemudian dipakai untuk menulis di telapak tangannya sebelah kiri. Nah, ketika Imam Syafi'i ditanya oleh Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan, ya sayyidi fa'inna ummi fakir, fa'ana yatim. Aku anak yatim dan ibuku adalah anak yang miskin. Tetapi kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kalau Anda ingin menguji, kalau Anda ingin tahu kesukaanku, silakan Anda buktikan. Maka Imam Syafi'i kemudian diuji oleh Imam Malik. Pada saat itu, tidak ada satupun apa yang disampaikan oleh gurunya tadi itu yang hilang dari ingatan Imam Syafi'i. Ini berarti apa? Motivasi Imam Syafi'i luar biasa. Meskipun tidak punya materi, meskipun tidak punya buku, meskipun tidak punya kertas, tidak punya pena, tetapi itu tidak menghalangi semangat. Maka yang penting itu adalah buah ruh, ya, motivasi ruh, yaitu perintah Allah SWT. Itu motivasi satu-satunya yang paling kuat di dalam belajar. Dan ingat bahwa kita belajar bukan karena kita mau ceramah, kita belajar bukan karena kita mau ngajar, kita belajar bukan karena kita supaya dipanggil ustaz, kita belajar adalah karena itu kewajiban dari Allah, karena waktu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah.